П'ятниця, 15 липня. У Києві 21 година. Як завжди в цей час, свобода сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора. У нас сьогодні такі теми. Суддя видалив Юлію Тимошенко з судової зали через те, що вона відмовлялася, звертаючись до суду, вставати.
Ви тут на що ви робите?
Я збираю речі.
Через два роки після вбивства Наталії Естемірової все ще достеменно невідомо, чи знайшли того вбивцю.
В ході того єдиного аналізу, який слідство провело цього важнішого доказательства, ці доказательства були повністю ісчерпані.
Як Сполучені Штати захищатимуть свої комп'ютерні мережі від хакерських вторгнень?
Відповідно, США залишають за собою право, згідно із законами воєнних дій, реагувати на серйозні кібератаки пропорційною і по-військовому виправданою відповіддю.
Про це і більше одразу після випуску новин, а з ними у студії Зіновій Фріс. Прошу, Зіновій, вітаю.
Вітаю, Людмило, вітаю всіх наших слухачів. Колишній прем'єр-міністр, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко має намір залучити ще 4 захисників у справі за обвинуваченням її в перевищенні повноважень при укладанні газових контрактів з Росією у 2009 році. Судові слухання у справі Тимошенко продовжать 18 липня і подробиці в «Свободі сьогодні» за кілька хвилин. Внаслідок розгону масових демонстрацій у Сирії сьогодні загинули щонайменше 12 осіб. Сьогоднішня акція протесту, учасники якої вимагають відставки президента Башара Асада, стала однією з найбільших з моменту початку мітингів у березні. Зокрема, за повідомленнями активістів, мітинги у східній сирійській провінції Дейр-аль-Зор зібрали близько 350 тисяч учасників. Країни-учасниці міжнародної контактної групи з Лівії визнали створену повстанцями перехідну Національну раду єдиним законним представником лівійського народу. У резолюції четвертої зустрічі контактної групи, яка відбувалася в п'ятницю в турецькому місті Стамбулі, мовиться, що режим Каддафі більше не є в Лівії легітимною владою. Резолюцію підписали понад 30 країн-учасниць зустрічі. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон так виклала позицію своєї країни.
Доти, доки в Лівії не з'явиться постійна структура управління, США будуть вважати перехідну Національну Раду легітимним органом влади і вестиме справи саме з нею. Режим Каддафі Сполучені Штати навпаки розглядатимуть як такий, що втратив будь-яку легітимність у Лівії.
Державний секретар Сполучених Штатів Сербія видала міжнародний ордер на арешт 85-річної хорватки Нади Шакич, яку звинувачують у геноциді і злочинах проти людяності, вчинених у роки Другої світової війни. Нада Шакич очолювала жіноче відділення табору смерті Ясеновац, де були знищені, за різними даними, від 80 до 500 тисяч осіб. Її чоловік Дінко Шакич був начальником цього табору. Пішла у відставку Ребекка Брукс, виконавчий директор News International, британського філіалу медіакорпорації Руперта Мердока News Corporation. За день до відставки Брукс погодилась відповісти на питання британської парламентської комісії, яка розслідує випадки незаконного доступу журналістів корпорації до особистої інформації політиків, членів королівської родини і жертв терактів і злочинів у Британії і Сполучених Штатах. Лідер британської парламентської опозиції, глава лейбористської партії Ед Мілібенд, заявив журналістам у цьому зв'язку.
У даному випадку мова йде не про одну конкретну людину, а про культуру всієї організації. І коли Руперт Мердок говорить, що корпорація News International успішно справилася зі скандалом, люди по всій країні, мені здається, вогам своїм не вірять. Він мав вибачитися перед жертвами своїх репортерів.
Заявив Мілібенд. Людмило.
Більше до теми довкола корпорації Руперта Мердока слухайте у передачі «Європейська свобода» через півгодини, а це був випуск новин з Зіновієм Фрісом.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У «Свободі сьогодні» ми бачимо те, що цього дня на судовому засіданні екс-прем'єр-міністрів Юлії Тимошенко висунули обвинувачення у завданні державі збитків у 1.5 мільярда гривень внаслідок перевищення службових повноважень. Самої Юлії Тимошенко та її захисників у судовій залі в цей час не було. Головуючий суддя Родіон Кирєєв видалив її зі судової зали через те, що вона відмовлялася, звертаючись до суду, вставати. Подробиці почуємо від нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Судове засідання розпочалося із суперечки між суддею Радіоном Киреєвим та екс-прем'єром Юлією Тимошенко. Суддя наполягав, аби підсудна вставала, звертаючись до суду.
Не ухиляйтесь, підсудна, від виконання вимог Кримінально-процесуального кодексу України.
Проте Юлія Тимошенко категорично відмовлялася підводитися.
Я дію в межах 55 статті Конституції, які чітко зазначені мої права, на в тому числі і на такий протест. Це мій протест проти неправосудних дій на мою адресу.
Суддя назвав ці аргументи надуманними. Після більше ніж годинної суперечки суддя видалив Юлію Тимошенко із судового засідання.
Підсудна, що ви робите?
Я збираю речі.
На попередньому засіданні Юлія Тимошенко відмовилася від послуг адвоката Миколи Тетеренка і сьогодні мала представити нових захисників. Проте через суперечку із суддею і подальше видалення із зали суду представити своїх нових захисників Юлія Тимошенко не встигла. Відтак представник Генпрокуратури виголосила обвинувальний висновок без присутності обвинуваченої та її захисників. Згідно обвинувачувального висновку, в січні 2009 року прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, зловживаючи службовим становищем, завдала державі збитків на більше як 1.5 мільярда гривень. Прокурор Лілія Фролова наголосила.
Тимошенко усвідомлювала, що зазначені нею у директивах умови при підписанні контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 роках для споживачів України і про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 року по 2019 рік є економічно невигідними та неприйнятними для України і призведуть до спричинення державі збитків.
Після виголошення обвинувального висновку суддя Родіон Киреєв заборонив фото і відеозапис та телетрансляцію процесу. Заслухавши сторону обвинувачення, суддя переніс засідання у кримінальній справі проти колишнього прем'єр-міністра на 18 липня, аби конституційні права Юлії Тимошенко були дотримані і їй пояснили права підсудного. На думку члена парламентського комітету з питань правосуддя, позафракційного депутата Святослава Олійника, і суддя, і обвинувачувана приблизно порівну винні в тих ексцесах, що виникають під час слухання.
Я вважаю, що публічний політик не може таку зневагу до суду демонструвати. З іншого боку, суд повинен забезпечити належні умови присутності всім бажаючим. Не зроблено не те, не те.
Святослав Олійник зазначає, що новим адвокатам Юлії Тимошенко потрібен час, аби ознайомитися із справою. З огляду на це він вважає, що швидкий розгляд справи може поставити під сумнів неупередженість суду. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі? Свобода сьогодні.
Ми повинні привчити конкретних ліц відповідати на конкретні запроси.
Тут на що ви робите?
Я збираю речі.
Ви оголосили на самому початку, що це відкритий судовий процес. Відтак ставити питання про участь представників ЗМІ чомусь вперше за всі дні засідання раптом.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 9 вечора щодня, крім вихідних.
Кількість підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування, скоротилася на 10%, повідомляє Державна податкова адміністрація. У ній запевняють, що більшість з них просто перейшли на інші види оподаткування. Тим часом самі підприємці заявляють, що реально значна більшість спрощенців закрила свій бізнес, але на паперах вони продовжують існувати, адже податкова створює для них, за їх словами, усі можливі бар'єри, щоб тільки ті не закривалися. Куди ж поділися спрощенці, дізнавалася Валентина Аксьонова.
Станом на 1 липня кількість приватних підприємців-спрощенців скоротилась на 127 тисяч, тобто на 10% порівняно з минулим роком. І тепер їх число становить близько мільйона, повідомляє директор департаменту оподаткування фізичних осіб Державної податкової адміністрації Степан Дусяк. Директор департаменту запевняє, що більшість з них не закрили свій бізнес, а просто перейшли на інші види оподаткування.
Сама кількість підприємців майже не помінялася. Спрощенці, ті, що зменшилась кількість, скорше всього, що перейшли ми не відслідковуємо кожного персонально, але більшість з них мала можливість перейти на загальну систему, і вони туди перейшли.
Тим часом у Всеукраїнському об'єднанні малого та середнього бізнесу заявляють про більшу цифру тих спрощенців, які реально закрилися. Лише станом на початок року їх стало на 400 тисяч менше. Приватні підприємці згортають свій бізнес, адже працювати за умов податкових лищат фактично не можуть, говорить приватний підприємець Дмитро з Києва. Але на папері усі вони продовжують існувати. Ось чому офіційні дані є набагато меншими.
Звичайно, що вони не закриваються, адже офіційно закрити бізнес дуже складно, і це усім відомо. А ще нині закритися неможливо, податкова адміністрація просто не дає цього зробити. Тягнуть час, призначають перевірку. Перевірка розпочинається аж через декілька місяців, і ти дуже довго і нудно чекаєш. А поки перевірка не пройшла, просто носиш пустушки. Тому люди вирішили, щоб не ускладнювати життя собі складною процедурою закриття, одразу пишуть, що, мовляв, ніякими видами діяльності не займаються і носять щокварталу порожні декларації.
І просто раз в квартал дають пустишки.
Розповідає Дмитро. Таких підприємців, які нині у стані замороженого бізнесу, багато, наголошує економічний експерт Сергій Кісільов.
Дехто заморозив діяльність, тобто чекає, що буде далі, чи буде прийнятий оцей от новий законопроект 8521 щодо спрощеної системи оподаткування. Тобто, якщо в принципі його буде прийнято, то ці цифри можуть дещо змінитися на краще.
Проект закону уже ухвалений у першому читанні. Документ передбачає певну лібералізацію податків для спрощенців, зокрема, обмеження на перерахунок юридичним особам витрат за операції зі спрощенцями будуть скасовані. Також спрощенці не будуть платити податок на прибуток для підприємств, податок на прибутки фізичних осіб та інше. Але цей законопроект Верховна Рада розглядатиме восени, зазначає Сергій Кисельов. А нині спрощенці не можуть працювати з юридичними особами, а єдиний соціальний внесок для них зріс у два рази. Цих витрат багато підприємців просто не можуть потягнути, говорить експерт. Це і стає причиною зупинки діяльності. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода. Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
До міжнародних подій у Свободі сьогодні. Цього дня виповнилося 2 роки відтоді, як у Чечні викрали і вбили правозахисницю Наталію Естемірову. Це сталося 15 липня 2009 року. За офіційною версією слідчих органів, до вбивства Естемірової був причетний учасник незаконного збройного формування Алхазур Башаєв. Однак представники меморіалу та інших правозахисних організацій провели своє незалежне розслідування і вже мають факти, які змушують сумніватися в імовірності версії слідства. Подробиці знає із Москви Олена Матусова.
Колеги Наталії Естемірової з правозахисного центру «Меморіал» ведуть своє незалежне розслідування всіх обставин викрадення та вбивства Естемірової і до другої річниці її загибелі підготували з цього приводу доповідь. У ній мовиться, що слідство відстежує помилковий слід, а це може бути вигідно тим, хто хоче таким чином позбавити відповідальності справжніх винуватців загибелі правозахисниці. Представник «Меморіалу» Олександр Черкасов говорить, що в авторів доповіді є всі підстави сумніватися в запропонованій офіційній версії вбивства Естемірової.
Слідство отримує зі сторони дуже мощне і дуже убедительне.
Слідство отримує з боку дуже потужні і дуже переконливі, якщо до них не придивлятися докази, а якщо придивитися, то вони містять перш за все не підтвердження причетності підозрюваного до вбивства, а наводить на підозри, що хтось їх ці докази може готував.
Хто-то їх, може бути, готував.
За 2 роки вже не раз лунали повідомлення про те, що вбивство Наталії Естемірової розкрите. Правозахисники критикують подібні заяви і кажуть, що аргументи слідства вельми сумнівні. Розслідування викрадення та вбивства Наталії Естемірової з самого початку було передане слідчій групі на чолі зі старшим слідчим з особливо важливих справ Ігорем Соболем. У відповідь на критику правозахисників Ігор Соболь сказав в інтерв'ю Радіо Свобода:
"Не знаю, о чому говорять правозахисники, що вони взагалі мають.
Не знаю, про що говорять правозахисники, що вони взагалі мають на увазі. У мене є матеріали справи, у мене є експертиза. Чому я повинен виправдовуватися?"
Автори доповіді і незалежного розслідування кажуть, що борються лише за встановлення істини і не збираються своїми діями замінювати роботу слідства. Однак, за словами Олега Орлова, правозахисники хочуть поставити перепону на шляху можливих фальсифікацій.
Наше незалежне розслідування не може підмінити собою слідство.
Наше незалежне розслідування не може замінити собою слідство. Воно може лише досліджувати деякі аспекти. Воно може лише допомогти слідству і може стати перепоною на шляху до можливих фальсифікацій. Ми можемо тільки частково брати участь у цьому розслідуванні.
Вважає Олег Орлов. За словами голови комітету «Громадянська дія» Світлани Ганушкіної, слідство у справі про вбивство Наталії Естемірової фактично завмерло, однак правозахисники не припиняють своїх зусиль і мають намір домагатися істинного розкриття злочину, скоєного 2 роки тому. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Міністерство оборони Сполучених Штатів оприлюднило повідомлення про нову наступальну стратегію, скеровану на захист своїх комп'ютерних мереж проти хакерських вторгнень. До цього змусила і одна з останніх кібератак на Пентагон на початку цього року, коли в березні невідомі хакери вкрали одним махом 24 тисячі файлів Міністерства оборони США. А в четвер заступник міністра оборони США Вільям Лін розкрив дані про березневу кібератаку, оголосивши про нову концепцію кіберзахисту Пентагону. В чому ж полягає ця концепція, почуємо від Василя Зілгалова.
Новий підхід військових Сполучених Штатів Америки полягає у тому, що кіберзахист переміщується з пасивної зони комп'ютерних систем у так звану оперативну область, де американські військові вчилися, як захищатися від нападів. Виступаючи в університеті національної оборони, Лін сказав, що Пентагон мусить бути готовим до відповіді на ворожі атаки в кіберпросторі, так само як на землі, в повітрі та на морі.
Відповідно, США залишають за собою право згідно із законами воєнних дій реагувати на серйозні кібератаки пропорційною і по-військовому виправданою відповіддю у часі та за місцем виявлення цієї атаки.
Лін також пояснив причини зміни стратегії кіберзахисту комп'ютерних мереж Пентагону тим, що старі засоби не змогли зупинити втрат конфіденційної інформації, котрі сягали понад трильйон доларів. Заступник міністра також наголосив, що новий динамічний захист здатний стримувати потенційних нападників, знаходячи їх в інтернеті ще до очікуваного нападу. Нова система гарантування безпеки поєднує в собі загрозу негайної відплати. Лін також наголосив, наша мета – запобігти війні, і ми це робимо, частково готуючись до цього. До цього Пентагон примушує і з'яву нових хакерів, котрі здатні руйнувати серйозні мережі. Лін також наголосив, що нові хакери здатні одним натискуванням на клавішу завдати паралізуючого удару з однієї країни по іншій на протилежному боці земної кулі, і у 21 столітті біти та байти можуть так само загрожувати, як кулі і бомби, підкреслив представник Міністерства оборони США. Речники Пентагону пояснили зміну стратегії кіберзахисту і тим, що стара система на 90% була пасивна і лише на 10% була направлена на стримування хакерів. Нова стратегія – це важлива частина зусиль адміністрації Барака Обами, скерованих на захист військових комп'ютерних мереж, якими керуються урядові та приватні установи США. Ця ініціатива покликана допомогти не лише Збройним силам, але й урядовим агентствам та союзникам Сполучених Штатів у світі. Представник Пентагону також заявив, що кіберзлодії працюють насамперед для підрядчиків із виробництва зброї, тому й не дивно, що головна провина за попередні кібератаки лежить на Росії та Китаї. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Ми дізнаємося, чому книгу видавців обурює новий законопроект про національний культурний продукт.
Невеличка кількість книжок, яка видається, зріжеться ну мінімум половину, а то і більше. Тому що видавці просто не будуть в стані бігати по кабінетах і отримувати ці папірці.
А як багато українських книжок купуєте ви, дізнаємося від вас.
Книги українські я купую, але їх, на жаль, дуже мало у наших книгарнях, тому що є суттєві проблеми, я вважаю, з книгодрукуванням саме україномовної книги.
Я рідко бачу до українські, це є проблема для держави.
А ще ми з вами дізнаємося, чи встигне європейське місто Львів до Євро-2012 вирішити проблему із вбиральнями.
Для туристичного міста, каже Петро Радковець, де на кожному кроці п'ють не лише каву, а й пиво, вбиральня є стратегічно необхідним об'єктом. Але громадських панів-едзів таки бракує.
Про це і більше далі у нашій передачі. А спершу ми дізнаємося про те, що цього року 5-й Всесвітній форум українців відбудеться 19-21 серпня у Київській опері. Як повідомив член оргкомітету Михайло Ратушний, у форумі візьмуть участь близько представники української діаспори з 40 країн світу. Більше знає про це Анна Гродзовська.
Всесвітній форум українців проводитиметься вже вп'яте. До Києва приїдуть 300 делегатів, представників східної, західної діаспори та України. Урочисте відкриття відбудеться в Національній опері, а пленарні засідання та робота секцій в Українському домі. На проведення форуму з державного бюджету України виділяється 3 мільйони гривень. Почесним гостем форуму стане президент України Віктор Янукович. На думку заступника голови Української Всесвітньої координаційної ради Михайла Ратушного, це допоможе реалізувати головне завдання форуму – консолідувати українців усього світу.
Головне, що цей форум повинен засвідчити, що стаття 12 Конституції України, яка чітко говорить, що держава дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами України, це не декларація, а це справді програма дій.
Пріоритетним завданням форуму буде розробка програми підтримки українців діаспори та міграційних законів, які б сприяли поверненню їх на батьківщину. Про позитивну практику такого проекту у Казахстані розповів Володимир Скрипник.
Завдяки цій програмі державі вдалося відновити переважну більшість корінного населення. При розпаді Радянського Союзу казахів було менше половини, зараз їх вже 51%.
Питання захисту мови як єдиної державної вкотре вноситься у порядок денний форуму, оскільки, як зазначив голова УВКР Дмитро Павличко, мовна програма, схвалена на четвертому форумі, так і не була реалізована.
Сьогодні ми маємо ситуацію, коли три партії поклали поки що на стіл, але не відхилили його, план або проект закону про запровадження другої державної мови. Якщо наш президент заявляє, що українська мова є єдиною державною мовою, ми сприймаємо це з великою вдячністю. І ми хотіли б, щоб у цій державі усі громадяни цю мову знали, користувалися нею, щоб вона нас об'єднувала.
Оргкомітет форуму на чолі з Дмитром Павличком розробив ухвалу 5-го Всесвітнього форуму українців, у якому визначив вимоги для державних інститутів, громадських об'єднань, влади України та виклав державну програму підтримки діаспори. Анна Градзовська для Радіо Свобода.
Українська книга може зникнути. Новий законопроект про національний культурний продукт вбиває український книжковий ринок, обурюються видавці. Ініціатори документу запевняють, що хотіли лише привернути увагу депутатів до проблеми і не очікували, що законопроект пройде у першому читанні. У другому читанні його виправлять відповідно до ідеології партії влади, запевняють регіонали. А детальніше почуємо від Дмитра Білаша.
Українському книжковому ринку загрожує колапс. Новий законопроект про національний культурний продукт створить надскладні умови для українського книжкового ринку та спровокує підвищення цін мінімум на 20%, стверджує директор видавництва «Кальварія» Анетта Антоненко.
Видавцю пропонують утримувати величезну базу чиновників, які будуть вирішувати, дати чи не дати статус національного культурного продукту. А невеличка кількість книжок, яка видається, зріжеться ну, мінімум половину, а то і більше. Тому що видавці просто не будуть в стані бігати по кабінетах і отримувати ці папірці.
Ніхто не вірив у те, що за новий законопроект про національний культурний продукт проголосують. Це була лише нагода поговорити про стан української культури, зазначає один із ініціаторів законопроекту, депутат Володимир Яворівський.
Ми не вірили ніколи, що вони за це проголосують. Ніколи. І через те була така награма. У нас буде можливість поговорити про національну культуру. У мене таке враження, що в них була просто помилка і рука Чечетова спрацювала якось, значить, не так, як їй було сказано.
Регіонал Михайло Чечетов запевняє, що ніякої помилки не було, і законопроект ухвалили свідомо.
Прийняли з політичних міркувань. Це був жест доброї волі партії регіонів до всіх політичних сил. А до другого читання ми вичистимо кожну статтю. Все буде відповідати ідеології партії регіонів. Дві мови, один народ.
Влада не може порозумітися з видавцями через те, що за роки незалежності так і не була усвідомлена роль книги у суспільстві, стверджує президент Асоціації видавців Олександр Афонін.
Україна через відсутність власної книги недоотримує 90% розумових калорій, які має сьогодні нормальний цивілізований європеєць. І не отримує з однієї простої причини. Протягом 18 років знищувалась книжкова торгівля. Ми проти доопрацювання цього закону. Ми за його зняття.
У 2010 році на одного пересічного українця припадало менше однієї книги. За даними книжкової палати, цього року видавнича галузь відстала ще на 15%. Українські показники у 10 разів нижчі за європейські. З такими темпами до кінця року припадатиме 0,6-0,7 книги на душу населення. Дмитро Білаш для Радіо Свобода Київ.
А як багато українських книжок купуєте ви? Запитали ми перехожих Києва. І ось, що почули у відповідь.
Книги українські я купую, але їх, на жаль, дуже мало у наших книгарнях, тому що є суттєві проблеми, я вважаю, з книгодрукуванням саме україномовної книги. Переважно у книгарнях представлені книги іноземною мовою, зокрема російською. Щодо української книги, то є проблеми з кількістю, не все можна знайти. Книги я купую Сергія Жадина, Тарас Прохасько.
Іноді купують, частіше дарують і так читаю. З історії літератури. Просто цікаво.
Українські так купую. Загалом фантастику. Правда, одну книгу прочитала Любка Дереша, мені не дуже сподобалося.
Звичайно, як не купувати? Ну, різного гатунку, різної якості. Після художні, сучасних письменників. От останє тільки Скляра взяв на українській мові, а більше я рідко бачу до українських. Це є проблема для держави.
З Криму Валерій Синєльніков я купувала. Це по психології, це те, що мене цікавить просто. Які ще, ну, переважно в бібліотеці користуюся, якщо мене щось цікавить. Не купую. Вони задорогі для мене. Зовсім недавно закінчила університет, принаймні зараз для мене вони є дорогі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Із публікацій цього тижня про науку і технології ми звернули увагу, зокрема, на такі. Що вчені до сьогодні скептично налаштовані щодо створення роботів, котрі би відтворювали основні механічні можливості людини і без зусиль брали та переміщували будь-які предмети у просторі. Проблеми створення таких гнучких роботів набагато більші, аніж навіть перешкоди у створенні штучного діалогового інтелекту. Хоча, наприклад, використовувати ефект смердючих шкарпеток у боротьбі з малярією в Африці для вчених набагато простіше. Також невпинна наукова думка у напрямку подолання деяких лженаукових міфів, зокрема, про корисність великої кількості води для людини. Про все це більше читайте уважно на сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
А у нас на закінчення ще така тема. Львів вирізняється оригінальними туристичними атракціями, але ця, про яку ми розповімо, єдина в Україні. Мова про екскурсію львівськими вбиральнями, які обладнані креативно і несподівано. Однак, попри таку розвагу для гостей міста, менш аніж за рік до проведення Євро, у Львові катастрофічно бракує вбиралень. Підприємці вважають цей бізнес збитковим, а мерія не має грошей на їх будівництво. Ці подробиці знає Галина Терещук.
Львів належить до тих міст, де слово «вбиральня» має синонім, який вживають тільки у Львові. Пан Едзо, реальний мешканець міста Ернест, мешкав тут на початку 20-го століття. На площі Ринок у нього була кнайпа «Атляс», і всі продавці з ринку йшли туди в вбиральню. Чоловік змушений був запровадити платний вхід, і таким чином звідси розпочинається історія приватних туалетів у місті. А серед мешканців відтоді і вкорінився вислів «Піти до пана Едзя». Екскурсія львівськими вбиральнями охоплює масонську кав'ярню, Криївку, Мазок кафе та інші. Кожна вирізняється стилем і оригінальністю, а подекуди просто дивує своїм троном чи кольорами. Львовознавець Петро Радковець вважає, що у Львові у порівнянні з іншими українськими містами ситуація з вбиральнями найкраща, бо у кав'ярнях і ресторанах пропускають людей у виходки, а це вже вживаний у Львові полонізм. Для туристичного міста, каже Петро Радковець, де на кожному кроці п'ють не лише каву, а й пиво, вбиральня є стратегічно необхідним об'єктом, але громадських панів Едзів таки бракує.
Вдосконалювати і технології вбиралень зараз в світі є. До Євро-2012 можна це питання вивчити. До речі, коли в Луврі ще ходили за портьєри, то в нас от біля Львова в Золочівському замку було 6 монтованих в стіни туалетів зі зливом води, з соломою, до ґрунтових вод. Все це збиралося дощівка і це все зливалося.
Львову, згідно чисельності населення, потрібно 170 громадських вбиралень. Нині їх менше 20, а туристів щороку більше є. За підрахунками мерії, будівництво нової вбиральні обійдеться майже у півмільйона гривень. Тому мерія сподівається тільки на гроші підприємців. Втім, останнє вважає цей вид діяльності збитковим, розповів Радіо Свобода ресторатор Петро Адамик, який належить до клубу достойних львів'ян, що орендує громадську вбиральню на площі Ринок.
Мерія би мала не мішати, такі речі погодити, приписи нам всякі пишуть.
За статистикою, чоловіки протягом свого життя проводять 3 роки у вбиральнях, жінки – утричі більше. У європейських країнах у пана Едзя можна ще й в інтернет вийти і привести себе до порядку. Такого класу вбиральні у Львові обіцяють створити до Євро-2012. Адже існує вислів – якщо все хочеш знати про господаря, зайди до нього у вбиральню. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Буде ще людям так файно, як тут, тільки у Львові. Буде ще побачиш таку красоту, тільки у Львові. Ховаймо на спід тягар наших бід, і в Штати нема чо тікати. Та ж пиво у нас холодне, як лід, дівчата солодкі, як мід.
І це була «Свобода сьогодні», яку для вас підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, наші передачі тривають.